10. maijā 2:00 naktī strādnieku ielā uz ielas nepazīstamas personas uzbruka trim jūrniekiem, nolaupīja mantas un arī nodarīja miesas bojājumus. Ir uzsākts krimināla process par laupīšanu un policija aicina atsaukties notikuma atslieciniekus, ja tādi ir. Apmēram 1,5 stundu vēlāk, 3:45, Aleksandra ielā kādā bārā konflikta laikā latviešu tautības jūrniekiem nodarīt miesas bojājumi un arī par šo notikumu ir uzsākta policijā krimināla procesa pēc 13. nodaļas. Arī par šo gadījumu ir vajadzīgi acu liecinieki un vēl trešais gadījums, kas ir vissmagākais no visiem šiem trim, tātad 4:30 no rīta no jūras ielas slimnīcā nogādāt jūrnieks, Nīderlandes pilsonis un viņam ir nodarīti smagi miesas bojājumi. Tas ir 1993. Gadā dzimis vīrietis. Policija var apgalvot to, ka laupīšanas nolūkos šie smagie miesas bojājumi cilvēkam nav bijuši nodarīti, jo laupīšana nav konstatēta. Un arī šī gadījuma noskaidrošanai policija ļoti aicina atsaukties atslieciniekus un sniegt kādu policijai noderīgu informāciju. Šī persona joprojām ļoti smagā stāvoklī atrodas slimnīcā.